sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe 21h30 tope ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo na munile ekolo Kongo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo edisyon na yusu ya mibale pesa melibino na lisungili ya Fatuma Kalala Alimasi na ndeko na biso Franklin Sidraka ba kokomisa ngo na nzela ya masini na elobeli iye edi sango na sango ya mokili ya lelo. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alaki lelo ete Kremlin ekokokisa elonga ebongisaki na Ukraine asalili sikulu liboso ya bituluku na bato na stade Luzhniki, kasi lisikulu yango likatanaki mpo na nkokoso ya teknika. Joe Biden ya États-Unis asengi na Xi Jinping ya Chine kopesa maboko na bitumbu bayi West bazali kopesa Russie mpo na bitumba na Ukraine. Bakonzi babale basololaki na visioconférence. Mikano nini mizwa misima na likama ya moto lielime miliwa ya elenge mobali moko na quartier Debonom na Kinshasa mikolo mibale miliki bisika bia kubum. Ya kubomba carburant tupe ba station et comment kobota ma lokola mayibo na Kinshasa tupe na Lubumbashi.
Eza ba citen na se place ba chaka ba essence elinga pending za chaleur te. Ba lolo so une fois ni za na chaleur ou incendie mon bo. Za risque bana bazawana.
Mer ya Rubavu na Rwanda na mer ya Goma bakutani na ngumba mokonzi ya Nord Kivu pona kubungisa ndenge bana ya bisika bibale biye ba kukiku vanda elongo na boboto.
Moninga na nga mer ya district ya Rubavu aya kotala nga ipo na masolo pona kubongisa efandeli na biso ya bana ya Goma na bana ya Rubavu ndenge tusengeli kufanda na kimya na boboto.
Nini elekaki na likama limemaki liwa ya bakeli mibeko basato ya etuka ya Kwilu pe bato basusu banei na gbagba ya Mai Ndombe. Mokambi ya Assemble Provinciale ya Kwilu Serge Makombo akoyanola na sango ya mokili ya lelo ini. Lingomba la muka liwiti kotika mukanda ya kufunda bakonzi ya ikolo Kongo Demokratik na mbeba ya bomoto na misala mia uwenu ya makukima bomoto pe misala misusu ya molongo na linaka na biso na bozindo tokulanda Albert Mukulubundu muke na biyano na ye. Yambuna yango sango na bokuse. Mbula materi ya États-Unis epesi etumbu na rafineri Alain Goetz ya Belgique na rezo ya bakompanyi na yango po na wulu ezwaka kuhuta na bisika ya bitumba na ikolo Kongo Demokratike pe bisika misusu. Departement d'État ya États-Unis elobi wulu ehutaka na bisika ya bitumba epesaka misolo mingi na bayi basalaka bitumba na monele ya ikolo Kongo Demokratike kati na bango mangomba ya basimba minduki bayi bakongolaka mpako na bubuki mibeko basalaka bitumba. Tumba na ba mine mpe ba yo kanaka na ba kontrebandie tu ba teki mine na nzela ya muhibi. Alain Goetz ezali na rezo imunene e kindaka kino na Uganda, Emira, Arabi Uni pe Belgique. Na 2020, Belgique ekitisa ki yango na likambo mpo na kolekisa misolo na nzela ya muhibi pe mayuya likolo na misala mia yango ya mumbongo ya wolo. Mbula matari ya États-Unis na ya ekolo Kongo Demokratik bazali na boyokani mpo na kosunga kusukisa kanyaka. Brian Nelson, sous-secrétaire ya département ya trésor ya États-Unis, oyo atali mambi mabadongolo meso pe bukengi ya misolo, azali na mobimbu na Kinshasa, lokola isakola maki, akutani na bayimbu la matari. Lobi, azalaki na masolo na ministre wa yambo ya kolo Kongo Demokratik, Jean-Michel Samalukonde, pe alobi ete lingumba eta islamik, lizali penza likama pona mboka eye. Brian Nelson na asengi ete bakonzi bamboka eye basala elongo na bayi Amerika na bitumba ya kusukisa bozwi misolo ya ISIS RDC to lingomba eta islamik na RDC. Brian Nelson solagi pena balakisi bilungi ya basungi lokola Bank Mondial pe Fonds Monetaire International na tina ya mbongo na pona kusukisa mbongo ya bayi eta islamika. Nilakisi elungi ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU oyo akambaka misala miali sungi na ikolo Kongo Demokratika Bruno Le Marquis azali uto lobilo leki na mobembo na monile ya mboka akotambola na bituka bya Nord Kivu Ituri pe Tanganyika elobi misala mia ONU. General Mahamat Idriss Déby Itno, président de la transition ya Tchad, azali sika mobembo waye ayambo na Kigali na Rwanda epai ya komi lelo. Mokonzi ya Tchad akutani na mokokani waye président Paul Kagame ya Rwanda na masolo pona bundeko kati na bikolo mibale. General Idriss Déby Itno na mibu tukumisato na mwambe akitanaki na bokonzi na tata waye maréchal Idriss Déby Itno uyu abomamaki na bitumba na batomboki na Tchad le 20 avril 2021. Paul Kagame a l'indice général Idriss Déby na masolo na bango na boyokani na mboka na ye na ndakisa na mayi masalama na Rwanda. Mahamat Idriss Déby Itno a tundi Rwanda po na kozalaka na mupanzi ya bana ba Tchad na mpasi inso bazalaka na yango. Président Joe Biden ya États-Unis a singi na président Xi Jinping ya Chine ko pesa maboko na bitumba biye ba US bazali ko pesa Russie likolo na bitumba ezali ko salama na Ukraine. Joe Biden na Xi Jinping basolola ki lelo pene na ngonga mibale na nzela ya visioconference pona likambo yango na ngambo na ye. Xi Jinping alobi bitumba na Ukraine na bizali eloko ya malamu ya komona te pe ekozala malamu ete Chine na États-Unis basala elongo puna kimya na molongo. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alaki lelo ete Kremlin ekokokisa elongo ebongisaki na bitumba na Ukraine. Asali lelo lisikulu liboso lya bituluku na bato na stade Luzhniki, kasi lisikulu liango likatanaki pona kokoso ya teknika. Vladimir Poutine alobi ete azali kosukisa misala États-Unis ebongisaki pona kobundisa Russie pe Russie ezali kosukisa genocide ya bato baye balobaka kota ya Russie na Ukraine. Nzokande président Vladimir Poutine a fundi nde bayi Ukraine kosala mbeba ya bomoto pe ya bitumba na kobetaka ba bombe na bisika ba civili ba vandaka na Donbass. Vladimir Poutine alobi yango na masolo azalaki na yango na président Emmanuel Macron ya France lelo na nzela ya singa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na Edi Isango. Mikano nini mizwa misi manalikama liya moto lielimimi na liwa elenge moko na kartye de Bonhomme mikolomi bali miliki na Kinshasa bisika bia kobumba carburant pe ba station service ekoma kobutama lokola mayebo na Kinshasa Lubumbashi pe Bingumba misusu. Reportage na Nathalie Sikabuo Simukabie.
Ba station yango misusu ezali na yino kotongama misusu mpe lokola esila kotongama ndakisa na Barumbu, wuto bokutani ya balabala Kabambare na Kasai kino na balabala Bokasa. Station misato elandani na ntaka mpenza ya moke. Awa, ndaku ya batu, bisika batu bavanda kato zonda habitation ezali kaka pene. Baye bavandi nzinga nzinga, bazali kobanga penza makama petololo to ba produit petrolier ekoki komemela bango.
Neti oweza awa, soki lelo ke uswatu moto insandi. Biso nyonso to zika to kufa donc toza deja ya kufa ndeni toza bo etozo kufa
eza ba citen na se place ba chaka ba essence elinga pe ninga chaleur te ba loloso une fois ninga na chaleur ou incendie mo bo za risque bana bazawana
pona maître Carlos Mopili moi société civile mingi na ba station yango ezali penza kotosa mibeko te elanda ata mala kote mamibeko te asengi na mbula matari kozwa mikano misengeli. Tolanda maître Carlos Mopili.
Station ya essence ekoki jamais kozala na moins de 50 mètres na bandako ya kufanda. Wana ezali deja kobuka ibeko. Esengeli liboso ya kotia station avant kopesa autorisation de bâtir station bakende kotala ndenge mibeko esengeli. et respecter au babingi étude d'impact environnemental et social. Yango et outil na ba conseiller oyo batala urbanisme. Mais malheureusement, bazali kosala yango te, yango population azali exposé.
Ministre Mokambi ya ba hydrocarbures Didier Boudimbu, yempe andimisa misolo ete ba station yango ekomi mingi penza. Kasi, akani kotia alima na misala miango. Toyo ka ministre Didier Boudimbu.
Par rapport aux stations.
Pona ba station eye, izali kobota malokola mayebo na ingumba. Izali kaka kichasa te. Atape na Lubumbashi. Ba station nyoso eye, ekotia manolokasa moko pamba te. Ministère ya ba hydrocarbure nde epesa kabango te ndingisa ya kotongama. Yango biso pe tozali koka malokola bato banso. Kasi, toko pesa bango te mokanda ya ndingisa ya sika. Izali penza likama. Koboto la penza mikanda ya ndingisa miso. Tukuboto la nyoso ipesa melaki bango loko la ndingisa. Tukusala mosala mwango pe tukutia penza alima na makambo yango.
Nakanisi ete marako mazala po maimatali bastasyon.
Esengeli koe baete, mikolomi bale mileki, entrepo moko ya karburon na kartse de bonom na matete pelaki moto. Ndaku, mitu kampe batu bazikaki. Elenge mobali moko kutu akufaki. Kasi, ministre Mokambi ya ba hydrocarbure, akani komemana bazuzi, kolo entrepo yango mpeli susu, kotinda limpinga lioko, kokende kotala mpenza malamu, ba entrepo nyeso clandestin, to ya kobombama na ingumba ya Kinshasa, pona koluka kotia penza ndelo, na makama ya moto, na ba depo ya essence. Nathalie Sekabouro, Simurabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Maire ya Rubavu ya Rwanda na maire ya Goma ba kutani ngumba mokonzi ya Nord Kivu pona kubungisa ndenge bana babisika bie mibale ba kuki kuvanda elongo na boboto sangongo epesa mini biso na fiston ise mwami.
Ezali na tina ya koluka kimya mpe boboto na bavande Rubavu na Rwanda mpe ba oyo ya ngumba Goma. Mikolo mikoya masano mabungisami nkati na bavandi ya bingumba mibale lokola pe misala miatombwa pona kusunga bavandi ya bamboka mibale eye elobi maire ya ngumba Goma. Toyoka commissaire supérieur François Kabiyama Kosa atatola ki na micro ya VOA Lingala.
Moninga nga maire ya district ya Rubavu aya kotala nga pona masolo pona kubongza efandeli na biso ya bana ya Goma na bana ya Rubavu ndeni tusengeli kufanda na kimya na boboto ki makamweza la te kututa naweza la te ko ima ima na makamu mususu nde omoni tutamuli tusali reju na biso na tusololi na delegation oye utiku na na Rubavu na biso ya Goma tutamuli mwa muke tuleki na bisika ya biike me ya munene efaki wente na biso ya Kaembe oyo ba mama wazako teka isika moko ba mama ya Rubavu Giseni na ba mama na biso ya Goma bazako yokana na ndenge ya koteka kuna tango tokomi koyeba teke oaza ya Giseni oaza ya Goma bakonzo ba isika moko nde yango tokosenga na ba population bayeba ke tozali isika moko bango na biso tokali mpona ba proje mikolo ya liboso kuna tango mosusu tokosala salongo awa bango na biso awa tokosali salongo tokosenga ba nani ndembo kobeta motopi bango baye pa na biso awa epi match retour tango mosusu tokobeta kuna nde esengeli tosala ndenge wana mpona te tozalaka lisanga moko boboto parce que tofandi sikamo
nangangu na ye maire ya district ya Rubavu ya mboka Rwanda asepela ki makasi lo lenge ayamama ki na ngumba Goma alobiete eza ya mutu ya kolensa mpe vandelo mpe business eto mombongo kati ya bavandi ya mboka mibale eye to ka maire ya district ya Rubavu Idelfonse Kambogo.
Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est une visite de
Lilo ezam kolya motuya mpona ngai. Pote ezam balanga elboso kokutana na mer ya Ngumbagoma. Bokuta na biso eza elembo ya bomoko mpe ya bolingo pona bayimboka ya bikolo na biso. Eza bandeli ya kufungula bikuke ya business mpe kolendisa amitié na biso na kinya nyoso. Tozala konima ete tokolia tokomela mpe tokosepela elongo po ete toza bato moko mpe tokosala biloko ebele elongo musika na biso makanisi ya bokabwani
Il va être le gardien de but. on va danser ensemble, on va célébrer, manger ensemble.
Tosimba ete Bokuta ni boye ya ba mère baba lebaye bozali elembo ya makasi pona kolendisa evandelo ya kimia ya bavandi ngumba goma mpe ya Rubavu na mboka Rwanda wuta ngumba goma fiston si mami pona lolaka na Amerika
nini e lekaki na likama limemaki liwa ya bakilimi beko basato ya ituka ya kwilu pe ya bato basusu banei na gbagba ya maindombe mikolumi bali mileki Désiré Tankouy à Zouaki Biyano et à Moukambi à l'Assemblée provinciale et à Kwilu Serge Makombo Toulanda.
Oui, monsieur le journaliste, l'Assemblée provinciale de Kwilu.
Iyondeko journaliste, Assemblée provinciale ya Ngumba, ya Kwilu o nazali kokamba e uti kozwali kama ya liwa, ba député mini ya Assemblée na biso, oyo bazalaki kolungwa mboka banulu, pona okende na mboka Kinshasa, na kati ya mutuka, tango bakoma ki pembeni ya gwagwa ya mayi ndombe, mutuka ekokaki kotelema te. Biloko oyo etelemisaka mutuka, tope frein ebe baki pe bakoyaki ba Mwonyoso na kati ya ebali ya mai ndombe. Bazindaki tina se ya mai. Na kati ya badepute emine. Oyo bazalaki. Misatu bazali kumona na te. Moko kaka na kati na bango ne abiki na likama ii. Na kati ya mutu kamubimba. Bazalaki batu zomi na moko. Tope 11 person. Baye bazalaki kosela mubembo. Batu kaka mibale. Baye babiki na kati na bango. Ezali depute moko. Te mukumbi ya mutu ka oyo. Basali mubembo mususu. Libwa. To 9 pasaje. Oyo batika. Bazali kumona na te bangonyoso.
Les 9 autres passagers sont portés disparus.
Président provincial Serge Makongo, député Oyo Abiki na likama ya liwa azali wa bisikoyo.
Donc pour le moment, je suis en train de me rendre à l'hôpital Mutombudi Kembe.
Sikoyo nazali kokende na hôpital Mutombudi Kembe et pas ewapi ezwami mopona me gato la Frank Oyo Abika ki na likama Oyo. Pe azali kozwa traitement oyo esengeli. Kuna nde ezwami ye, toko kenge la ye, toko lande la sante na ye, na lolenge oyo esengeli, toebi ete awuti musika, toko zala pembe na ye mikolo nyoso, pe malembe malembe, kino ete akozonga nzoto makasi.
Ki e admi ou fez intensif pour les soins.
Président, banane ba depute oyo, ba koufi, pe nzoto na bango, Nano ezali na se ebale maindombe.
Parmi les députés disparus,
nakati ya ba député mine oyo misatu babungi to bazali komona na te. Moko kaka nakati na bango abiki na likama yi. Nakati ya ba oyo babungi tozali na mopona minkusu, mopona mi Evariste Ndiba, pe tozali lisusu na mopona mi Ifumu. Pe nasima ya koleka na lopitalo Mutombudi Kembe na okende na esika likama oyo eselemaki pona koluka lolenge nini tokoki kosala pona koluka kubimisa ba oyo babungi. Boebi ete ekozala mosala moko makasi penza. Boebi malamu ete ebali ya mayi ndombe ezali muzindo. Pona yango tozali koluka lolenge nini ya kosala pona koluka kozwa banzoto oyo ebungi. Yango ezali o na koki koyebi sabino na konga oyo.
Voilà ce que je peux vous dire pour le moment.
Serge Makongo, olobi nini na ba population ya Kwilu oyo bazali kolela tisi koyo ba député na bango.
pour la population de Kwilu.
Pona ba population ya Kwilu, nazali koyebisa bango ete, ba oyo bakufi, bazali bandeko na biso, baninga misala, ba oyo tobikaka elongo na bango. Tozali kokabola mawa elongo na bango, mingi mingi na mabota, oyo babungisi bandeko na bango.
Famille des victimes, des disparus.
Bongo président Serge Makongo, olobi nini na gouvernement national.
Je demande aux autorités centrales au niveau national.
Nazali kosenga na bakonzi ya ekolo ya likolo pameka kotala makambo ya bapona mia ituka to ba députés provinciaux. Soki bazalaki na kati ya mutuka ya malamu ikama oyo elingaki esalimate. Mutuka oyo baselelaki ezalaki ya malamu te. Biloko oyo etelemisaka mutuka ikokaki te kotelemisa yango na tango oyo esengelaki. Na tango bazali kopesa mituka na badepute nationaux bakanisaka pe kopesa na badepute provinciaux. Ezali komonana ete gouvernement central atalaka biso te. Ata na maye matali kofuta mana biso, tozali kofuta mana pasi. Basanza ebele tozali kofuta mate. Tomoni oyo ekomeli biso.
Voilà ce qui nous est arrivé.
Sikoyo député Gatola azali na hôpital ya Mutombo Likembe na mboka Kinshasa. Santé na ye ezali ndenge nini?
Matondo. Oh, okay. Il parle un peu.
Iyo azali koloba mwandamu. Ezalaki likama monene, awuti penza peni aliwa. Kasi malembe, tonzimi ete nzambe ya kosunga ye, nzote ozonga malamu. Kasi oto sengeli kosimba ezali ete, azali nanu malamu penza te.
Matondo mingi president ya Assemblée Provinciale Serge Makongo. Désiré Tankui, Lulaka la Amerika.
Lingomba la muka liuti kutika mukanda ya kufunda bakonzi ya ekolo Kongo Demokratik na mbimba ya bumoto na misala mia ONU ya makukima bumoto pe misala misusu ya molongo. Na linakana biso na bozindo to landi toyambi Albert Mukulubundu muke oyo alimbo libiso tolanda.
Tozwa kili kanisi na baninga mususu. Ya kokomela madame Bachelet ou ya s'occupera na makambo etali droit de l'homme na Nations Unies ou ya na siège na Genève to komeli lisusu FIDH Fédération ya droit de l'homme awa ezali na représentation na France to komeli Amnesty International et to komeli Union européenne pona makambo oyo ezokoleka na Kinshasa et puis na ba province mususu lokola na Ituri. Camarade Nabiso Luc Malembe Bakangaye Batiaye na Boloko.
Et le connu ni penza bozolo bana mukanda na bino.
Na mukuse mukanda na biso to rappeler bango ke to komela ki bango à l'époque na to tika kapi mukanda na ces pays. Bango pe to komela ki bango pona makambo ya ba droit de l'homme na kati ya mboka na biso. Biso la muka tangu nyoso to sala ba manifestation na biso bakanga ka biso ba bwaka ba deko na biso na Boloko. Or manifester, ils ont dit droit ya Congolais nyoso. Tous ceux qui ont réclamé dépolitisation ya CENI tango bazo ko nyoko la biso. Mais Nicolas Witi koneka, ba uti ko kanga bana ya Lamuka, ba oyo bazali membre ya FID, mokope ya Nouvelle Élan ba kanga kiye, pona bazalaki ko sala meeting na quartier 3 na Masina. Mususu ba inventé dossier moko balobi ke ba agressa ki député moko ya Union Sacrée. Bakangi bandeko ya Lamuka ba condamné bango à 10 ans d'emprisonnement ferme. Ndeko na biso mususu Luc Molopwe bakanga yeti lelo depuis mois de janvier toye ba réussika azalité et na kotanga lisusu Luc Malembe na Ituri pe bakanga yango tina etindaki biso to koma mikanda wana e na koyebisa lisusu keza na ndeko na biso moko jeune Nzazi oyo akufaki babetaki ye kaka na quartier 3 wana akufi ebembe ezali nanu na morgue nanu bakundi ete yango biso tozwaki likanisi ya kosensibilize ba organisation ya défense ya droits humains po sur place na kati ya Kinshasa na kati ya Congo justice na biso ezokolakisa biso te ke bazali prete ya kolandela ba dossier oyo biso tozali kotika na ba bureau na bango.
Mikanda yango botiki yango wapi exactement et puis mkolonini?
Mikanda ekotaki lobby na Genève na bureau ya Nations Unies ya droit de l'homme. Mikanda ekotaki lisusu na Amnesty International awa na France. Mikanda ekotaki na FIDH awa na France. Mukanda ekotaki pe na Human na bureau na bango oyo ezali na France. Mukanda ekotaki pe na Parlement européen na commission Oyo ezali présidé na madame Maria Arena, donc il y a défense il y a droits humains ezali ba bureau wana nyoso esika to kotisa ki mikanda pona ko sensibiliser bango autour ya ba violation ya droits humains o izo kosalama na République démocratique du Congo na régime Oyo ya monsieur Tshisekedi
bino bozo zela sikoyo bisika botiki mikanda na bino bango basala nini
Congo démocratique a signé ba convention Oye sengeli atosa a respecté. Ba convention wana ezali, ba convention moko démocratique, oye zokope sa mwana nyo soa Congo, liberté ya kope sa likanisinaye, makanisinaye, ndenge moka ezoko tambola. Et puis, azana droit ko manifeste. Congo a signé ba convention wana. Soki atosi yangote, et que biso do luki, solution na kati ya mboka ezoamite tozali na droit ya komema makambo wana nyonso epa ya instance internationale ya défense ya droits humains po ba rappeler gouvernement congolais ba engagement na bango bazwaki vis-à-vis na respect ya démocratie ya liberté ya droits humains voilà eloko etindi biso to kende epa ya ba organisation internationale wana
mais moni lokola bino bozobela kaka bato ya lingomba na bino lamuka nzokande basusu pe bazokanisa te basusu pe bakangami toza na bato ya PPRD toza na balanga nzembo na basusu na mikanda na bino bolobeli bango te
na mikanda na biso tolobeli lisusu ba journaliste totangi mama Tatiana Osango totangi ndeko Grace Tumba totangi bato mususu po bango pe bazoko kanga bango po bazoko ya ko couvrir ba activité na biso tosuki kaka kotanga bande ko na biso te tozoko lobela bande ko mususu et puis mbulele ki biso to perda ki mama na biso futila mbulele ki to perda ki ndeko da 20 kalala ti lelo eloko moko esaramate bango oyo bazoko kamba mboka balingi bakanga biso munoko balingi tosala eloko moko te pona mboka na biso e biso tomoni ke ba pratique dictatoriale loana ya régime ya kala ezako continuer tina to telemi pona to sensibiliser opinion internationale sur makambo o ezoko leka na kati na mboka na biso ezali kaka pona biso mokote to lobeli pe ba journaliste tozoko denoncer pe makambo nyonso mabe o ezoko leka na kati ya mboka na biso ezoko permettre te mboka ekende liboso démocratie ezala respecte te e ba liberté ya batu ezala respecte te opinion ya ba congolais ezala respecte te vérité eyebana te na makambo o ezoko leka na kati
Etikali mobu moko na basanza pona mapona mi baiki bakanisi ke ezali pona mapona mi nde bozo sala boye pote malo ba bazali na bokonzi bazali malamu te
e biso na démarche na biso ya makambo oyo etali mapona mi ezali clair tolobaki ke esengeli se uni Commission électorale nationale indépendante est à la dépolitiser. Tel est l'autre zobete la Nikambouana Sete. Tolingite tokende na ba élection Oyo bato bazana pouvoir lelo bazoko préparé tout ba préparé déjà tricherie. Biso to teremeli Nikambouana. Toza ko beta sete to lobby et sengeli ba dépolitiser CENI et sengeli Cour constitutionnelle est à la neutre pour na to kene na ba élection ya malam. Yango ezali démarche na biso. Tina omonaki mane eleki tozalaki na balabala et puis mikoleko ya to continue et ni ko lobate ko to vandi kimia boye to tiki te to continue bitumba wana parce que ezali bitumba ya peuple ezali bitumba ya ba congolais to lingi maponami ya malamu démocratie transparence et kota na kati ya mboka na biso ezate likambo tozoko sala pona maponami non maponami ko salama ezali constitutionnel et puis via ba congolais et ko continue to bengami république démocratique du Congo. Ce qui démocratie et zalité, ils ont un devoir y a congolais nyonso y a côté lima alobake nzela oyo bozoko mema Congo ezali nzela ya démocratie et sengeli tozonga na nzela ya démocratie. Voilà tina ya oyo biso tozoko sala lelo na kati ya mboka pe na libanda ya mboka.
Matondo mingi ndeko pona ko pesa biso tango na yo.
Merci ndeko.
Ezalaki linaka na biso na bozindo na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alaki lelo ete Kremlin ekokokisa elonga ebongisaki na bitumba na Ukraine asalaki lisikulu liboso ya bituluku na bato na stade Luzhniki kasi lisikulu liango likatanaki mpona nkokoso ya teknika Joe Biden ya États-Unis asengi na Xi Jinping ya Chine kopesa maboko na bitumbu ba US bazali kopesa Russie mpona bitumba na Ukraine bakonzi babale basololaki lelo na nzela ya singa topesi matundu na Fatuma Kalala Alimasi na ndeko na biso Franklin Sidraka ba basungi biso na kokumi sila bino sango ya mokili ya lelo topesi bino lisusu matundu pe tosengi bino tukuba kolanda ba sango na site internet na biso ezalaki wabino Edi Isango suka na poso malamu tukutana.